Qalambirdan gaparamiz. Kecha 20-aprel kuni AQShning Ogayo shtatida politsiya xodimi qoratanli 16 yoshli qiz Makaya Brayantni otib o'ldirdi. Bu haqda mahalliy VNBC telekanali xabar berdi. Manbaga ko'ra, soat 6:30larda politsiya bo'linmasiga qiz pichoq bilan hujum qilayotgani haqida xabar kelib tushgan. Politsiya xodimlari voqea joyiga yetib kelgan. Politsiya xodimlaridagi body kamera olgan tasvirlarda Brayant pichoq bilan boshqa bir qizga hujum qilganini ko'rish mumkin. Shu vaqtda politsiyachi qizga qarata o'q uzgan. Qizni og'ir ahvolda shifoxonaga olib borishgan. 1 soatdan so'ng esa u vafot etganini aytishgan. Vafot etgan qizning xolasi Hazel Brayant so'zlariga ko'ra, u jiyani bilan birgalikda ijarada yashagan va o'sha kuni jiyani uy egalaridan biri bilan janjallashib qolgan. Uning so'zlariga ko'ra, qizning qo'lida pichoq bor edi, ammo politsiya ogohlantirish bergandan so'ng jiyani Makaya pichoqni yerga tashlagan. Shunga qaramay, politsiya unga qarata o'q uzgan. Voqea sodir bo'lgan yerga 50 nafar agressiv kayfiyatdagi insonlar yig'ilishgan. Ularning ba'zilari odamlarni qasos olishga ham chaqirgan. Bu voqea afroamerikalik George Floydning o'limi bo'yicha sobiq politsiyachi Derek Chauvinga hukm o'qilgan paytda sodir bo'lgan. Ma'lumot uchun sud hay'ati Chauvinni Floydning o'limiga aybdor deb topgan. Politsiyachi 40 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. So'nggi qaror 2 oydan so'ng chiqadi. Shahar meri Andrew Gender aholidan xotirjam bo'lishni so'rab, vaziyatni o'rganish uchun vaqt kerakligini aytgan. Barcha masalalarga oydinlik kiritilgandan so'ng biz vaziyatni aholiga ma'lum qilamiz. Hozircha sizdan xotirjam bo'lishni va jinoyat ishlari byurosi xodimlari dalillar to'plashini kutib turishingizni so'rayman, dedi mer o'zining Twitter'dagi sahifasida. Gender politsiya xodimida videokamera bo'lganini ham qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.